الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі Илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Қасас сүресінің 1-ші, 2-ші және 3-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тасим. آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
Оғымын Алла біледі. Бұл ашық баян етуші кітаптың аяттары. Мұхаммед ғалейхиссалам, Мұса ғалейхиссалам мен Перғауынның қиссасын сенетін ел үшін саған дұрыс оқимыз. Нәміл сүресінің аяқталуымен осы бағдарламада Қасас сүресінің тапсырын бастаймыз. 88 аяттан тұратын Қасас сүресі пайғамбардың Мединеге хиджрат етуінен бұрын Меккеде түскен. Шамамен оның аяттарының жартысын қамтитын осы сүренің 40-қа жуық аятында Хазірет Мұсаның дүниеге келуі мен балалық шағы және жастық кезеңінен үйленіп Құдайдың пайғамбары болып сайлануына дейін баяндалады. Бұл сүреде Құранның басқа 28 сүресі сынды жеке әріптерден басталып, бірден аспандық кітаптың аяттарына сілтеме жасайды. Бұдан бұрын да айтқанымыздай, Құдай мәңгілік мұғжиза болып табылатын аспандық осы кітаптың аяттарын адамдардың барлығының ықтиярындағы әліппенін әріптерінен жазды. Бұл бәлкім сендер де егер қолдарыңнан келсе, осы әріптерден осындай кітап әкеліңдер деген ақиқат болар. Бұл аяттары толығымен анық, жөн сілтеуші, хақты жалғаннан анық ажыратып, жолсыздан тура жолды көрсететін кітап. Аяттардың жалғасы Хазірет Мұсаның Перғауын заманындағы оқиғасына тоқталып, біз бұл Құранда ақиқаттар негізінде, бұрыс, шындыққа жанаспайтын кез келген тақырыптан аулақ түрде пайғамбарлар мен бұрынғы қауымдардың оқиғаларын баяндаймыз. Мұндағы мақсат мүміндер, жақсы иманды адамдардың бұрынғы замандарда қандай қиындықтармен бетпе-бет келгенін біліп, оларды да өз замандарының қиындықтарының алдында табандылық танытуға жігерлендіру үшін. Осы аяттардан үйренетініміз. Тарихтағы илахи дәстүрлер занды болғандықтан, бұрынғы қауымдарға қатысты илахи дәстүрлерді тану бізбен болашақ ұрпақ үшін ғибрат бола алады. Тағуттар мен зұлымдар мен күрес илахи пайғамбарлардың тәсілі болған. Мүміндер пайғамбарлардың жолын өздеріне үлгі етіп алу керек. Құран хикаялары ақиқаттарға негізделген. Оларда қиялға жайып, аңыз апсана және шындыққа жанаспайтын тақырып кездеспейді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля
Кезекте Қасас сүресінің 4-ші аяты.
Инна фирауна аля фил арди ва жаала ахлаха шиъан йастадъифу таифатан минхум юзаббиху абнаахум ва йастахйи нисаахум. Иннаху кана миналь муфсидин.
Рас, Перғауын ол жерде зорекер болып, елін топтарға бөлді. Олардың бір тобын езіп, ұлдарын бауыздап, әйелдерін тірі қоятын еді. Өйткені ол бұзақылардан болды. Бұл аят Перғауынның үстемшілдік талап еткен ерекшелігіне тоқталып, Перғауын Исраил ұрпағын әлсіз күйде ұстап, оларға үстемдік ету үшін әртүрлі тәсілдерді қолданды. Ол халықтың арасына жек салып, олардын өзүнө карсы биригүүнө жана онун зулум өкмөтү менен карсыласууна кедерги жасады. Бүгүндө да жык салып бийле деген саясат алпагыт элдердин ар түрлүү мамлекеттер менен калктарга катышты колдонуп отурган саясаты. Пергаун христиан болгон Мысырдын жергиликтүү тургундары кептилдерге өмүрдүн ар түрлүү мүмкүндүктөрү менен рахаттыктарын берип, өкмөттөгү бардык жогору лавазымдарды соларга тапшырды. Буган керсинче, Мысырга жер алып келген Израиль урпагын жергиликтүү христиандарга кул, кызметчи, күң ретинде кызмет эткиздирип, ауыр да адам төзгүсүз иштерди солардын моюндарына жүктөдү. Израиль урпагы тарапынан катер сезген бүлүкшүл Пергаун олардын дүйнөгө келетин ар бир сабийин, эгер кыз болсо, канизактары менен күндөрүн саны арта түшүү үчүн калдырууга, эгер эр бала болсо, өлтүрүүдү буйрду. Ол осы тәсіл мен Израиль ұрпағынан жастары мен ер азаматтарының санының артуына, олардың өзінің үкімет билігіне қарсы көтеріліс ашып, бүлік шығаруына тосқауыл қоюды мақсат етті. Хазірет Мұсаның дүниеге келіп, анасы перзентін аман сақтап қалу үшін, Мұсаны сандықшаға салып, оны Ніл өзеніне тастауға мәжбүр болғаны сол заманда орын алған оқиға. Осы аяттан үйренетініміз. Адамдар бірлік пен ынтымақтастықта болғанға дейін зұлым үкіметтер оларға билік ете алмайды. Сол себепті үстемшіл зұлым үкіметтер әрдайым адамдардың арасына жүк салуды көздейді. Ер азаматтардың бойында жауанмарттық пен еркектік рухты жойып, қыздар мен әйелдердің сұлулығын, әйелдердің азаттығы деген атаумен пайдалану бүгінгі күні де заманауи әлемде әр түрде теріс пайдаланылып келе жатқан саясат. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бұл бағдарлама өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақта ғайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бізді жақсы қабылдарсыздар деп үміттенеміз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, үндіс тілінің көрнекті өкілдерінің бірі саналатын Сефевилер заманындағы танымал ирандық ақын Абу Талеб Калим Кашани жайлы сөз қозғап, сол замандағы саяси әлеуметтік мәселелердің оның өлеңдерінде қалай көрініс тапқанын талдаймыз. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, Абу Талеб Калим Кашани Аббас Шах Сефевидің заманында өмір сүріп, Шахжахан Гурканидің сарайында Малек-уш-Шуаро, яғни шайырлардың патшасы болған. Калим Кашанидин өмір баяны оның туындыларының тасасында қалғандықтан басым бөлігі әлі де белгісіз. Жас кезінде Сефевилер заманындағы көптеген әдебиетшілер мен ақындар сияқты, ол Үндістанға барып, Шахчахан Гурканидің сарайына жол тауып, Малек-уш-Шуаро деген лақабатқа ие болып, Хеджри Қамар жыл санағы бойынша 1061 жылы Үндістанның Кашмир қаласында дүние салды. Оның қабірі Саринегарда Кашмир мазарлары деген атпен танылған жерге қойылған. Сондай-ақ айтып өткеніміздей, Калим Кашаниден 15,000 бәйттен тұратын бітпеген шахнама поэмасы мен өлеңдер жинағы естелікке қалды. Ол өлеңнің барлық қалыбында қалам тербеген, алайда оның шеберлігі мен танымалдығы көбінесе ғазалға қарыздар. Калим үндіс стилінің негізін қалаушылардың бірі болды. Өнер қоғамның жараланған жалаңаш денесі мен өмірдің келеңсіз шындықтарын жауып, шындықтарды адамға астарлап көрсететін жібек матаға ұқсайды. Ал тарих шындықтарды тікелей баяндайды. Туындылары ұлттық сипатқа ие болған өнер иелері ел есінде мәңгіге қалады. Ұлттық өнер элементтері халықтың өмірінен алынған өнер. Ұлы өнер туындысын қоғам тудырады. Өнерлі адам оны тек көркемдейді. Шешендік өнер өз қоғамының айнасы бола алады. Қазіргі заман жазушысы әрі ойшылы Джалол Оли Ахмад кез келген ұлттың ең негізгі тарихи құжаты әдебиет, қалғаны өтірік деген. Кез келген тарихи дәуірдің әлеуметтік ерекшеліктерін сол заманда жазылған әдеби туындылардан көруге болады. Өнер иесінің жауапкершілігі қаншалықты жоғары болса, әлеуметтік мәселелер оның туындыларынан соншалықты көбірек орын алады. Ақын, жазушы мен өнер иесі өз заманындағы әлеуметтік кеңістікте өмір сүретіндіктен оның сол қоғамнан әсер алатын айқын. Олар алған әсерлерін қажеттеп тапқан деңгейге дейін өз туындыларында көрсетеді. Өткен замандардағы мәдени әлеуметтік құбылыстар мен оқиғалардың көбін тарихи, географиялық, экономикалық, наным-сенім, ақлақтық, саяси әкімшілік салаларда жазылған әдеби туындылардың қойнауынан тікелей және жанама түрде шығарып алуға болады. Көптеген зерттеушілердің пікіріне сәйкес, бір әдеби туынды қиял немесе мидың бөліністері емес, жазушының заманындағы әдет-ғұрыптар мен мәдени ережелердің көшірмесі болып табылады. Әдебиет қоғам мәдениетінің шырыны. Оның замана рухымен байланысы бар. Бұл заманда ақын ойсана талғам мен мәдениет тұрғысынан тәрбиеленген. Шын мәнінде өлең қоғамның рухани мәдениетінің бір түрі болып табылады. Сефевилер әулетінің билігі Хеджри Қамар жыл санағы бойынша 907 жылы көптеген соғыстар мен әскери жеңістерден кейін Табризде Исмаил Шахқа тәж кигізумен басталды. Оның 8 орынбасары 2 ғасырға жуық Иранда билік етті. Сефевилер әулетінің 2 ғасырға жуық уақыт бойы Иранда билік етуінің жағымды әсерлері мен салдарлары болды. Иранда бірлік пен саяси біртұтастық қалыптастырып, мықты орталықтанған үкімет құру бұл әулеттің билігінен қалған оң нәтижелер болып табылады. Бұл әулеттің билеушілер кейбір кездері көптеген қиындықтар тудыру арқылы халықтың өмірін адам төзгісіз етіп ауырлатты. Калим Кашанидің өмір сүрген кезі Сефевилер әулетінің 6 шахының билік құрған кезімен тұспа-тұс келеді. Калимнің жастық шағы Султан Мухаммад Ходобанде, Шах Аббас 1-ші және Сафа шахтың кезінде өтті. Оның балалық шағы мен қартайған кезі Шах Тахмас 1-ші мен Шах Аббас 2-шінің заманында өтті. Тарихшылар 11 жастағы Мухаммад Ходобанде билік құрған кезеңді Сефевилер тарихында бейберекеттік, тұрақсыздық пен бүлік жайлаған заман деп атаған. Бұл кезеңде халыққа зорлық-зомбылық жасау, олардың құқығын бұзу қалыпты жағдай болған. Мухаммад Ходобанде діндарлық пен дінге арқа сүйеу туралы ұрандар айтып, халыққа шариғат бойынша заңды шекпен шекара айқындап қойғанымен, бүкіл өмірін сауық сайранмен өткізген. Калим Кашани мен замандас болган Сефивилер аулетнин башка шахтары да Мухаммад Ходобанды сыякты диндарлык жайлы уаж айткандары мен өмүрлөрүн сауык сайран куруп, шарап ичип, халыкка зулумдук жасоо менен өткөзгөн. Индус тилин зерттеуші устаз Амир Фируз Кохи Сефивилер коомунда бийлик диншил смактардын ужумдук тузагы болду. Олар үстөрүнө диний кийим кийип алып, халыкка тийисип, алардын мал-мүлктөрүн тартып алып отурган. Муну менен коса бул кезде коомдо кедейчилик менен теңсиздик жайлаган деди. Сефевилер заманы парсы тили менен әдебиетіне көңіл аударылмаған кезең болды. Бұл заманда араб тілі мен әдебиеті мен соған қатысты өнерлер Иранда қайта жанданды. Шииттік мазхабтың таралуына байланысты араб әдебиетімен айналысу және осы тілде кітап жазу ісі артты. Сефевилер әулеті билеушілерінің діни саясаты салдарынан бұл кезеңдегі поэзияда жоқтау айту мен пайғамбар әулетін мақтауға арналған өлеңдер өте кең таралды. Сефеви шахтары мақтау айтатын ақындарға аса маңыз бермеген. Сол себепті танымал ирандық ақындардың бір тобы көрші елдерге аттанып, Үндістандағы султандардың сарайының көркіне айналды. Сефевилер заманындағы саясат салдарынан поэзия қоғамның жоғары табына жататын санаулы адамдардың монополиясынан шығып, халық арасында таралды. Сол замандағы ақындардың көбі поэзияға еш қатысы жоқ кәсіптермен айналысатын еді. Бұл жағдай әдеби тілдің өзінің беріктігін жоғалтып, қарапайымдыққа бет бұруы мен оқырманға түсінікті мазмұндардың баяндалуына себеп болды. Сефевилер заманының ақындары өткеннен өзгешеленетін, олар өздерінің эстетикалық критерийлеріне сәйкес келетін жаңа мән-мазмұндар мен тақырыптарды пайдаланған. Әдебиетшілер, жазушылар мен зерттеушілердің бір тобы парсы әдебиетінде үндіс тілінің пайда болу себебін Сефевилер заманындағы әлеуметтік және экономикалық жағдайдың нәтижесі сол замандағы оқырмандардың эстетикалық қажеттілігіне берілген жауап деп санайды. Үндіс тіліндегі өлеңдердің күрделілігі мен қиындығының себептерінің бірі өнердің табиғи қозғалысы классикалық әдебиеттің қарапайымдығы мен айқындығынан күрделіге қарай бет алуы болды. Ирандық ақындардың Үндістандағы султандардың сарайларына баруын, сол жердегі әдебиет пен талғамнан әсер алуында Иран ақындары стилінің өзгеруінің факторы деп атау қажет. Парсы поэзиясындағы стильдер арасында үндіс тіліндегі өлеңдердің мықты мәдени тірегі жоқ. Онда ұлттық мифологиялық тарихи және наным-сенімдік белгілер өте аз. Мұның себебі үндіс тіліндегі ақындар мәдениетінің ирандық әдеби мәдени дәстүрден ажырап қалуы болды. Мәдени ажыраудың себептерінің бірі Сефевилер заманындағы саяси әлеуметтік жағдай саналады. Ардақтағайын бүгінгі тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
ده جستم ندیدم عشق تو تا ابد شعله کشه در دلم ای همه آرزو ای همه حاصله فردای سپید من بی تو هر کجا روم نتوانم روشن از تو می شوم روشن از تو می شوم ای چشم و چراغ من امیدم ای عشق و بهانم سرشار از ترانم با تو صبح آرزو رو تمام منی هر جا که رفتم هر جا رسیدم جز تو نگفتم جز تو ندیدم عشق تو تا ابد شعله کشه در دلم ای همه آرزو ای همه ی حاصله فردای سفید من بی تو هر کجا روم نتوانم روشن از تو می شوم روشن از تو می شوم ای چشم و چراغ من امیدم ای عشق و بهانم سرشار از ترانم با تو صبح آرزو را دیدم تو که جان منی شوق من شور من تاب و توان منی هر جا که رفتم هر جا رسیدم جز تو نگفتم جز تو ندیدم عشق تو تا ابد شعله کشه در دلم ای همه آرزو ای همه ی حاصله
Абайдың алтыншы сөзі. Қазақтың бір мақалы «Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік» дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды бірлік ат ортақ. Ас ортақ, күйім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрымай мал іздеп не керек? Осы ма бірлік? Жоқ. Бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе, Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуел біріне бірі бәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір бәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қайтырлік. Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам өлімді жау көріп ақиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұспан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қыл жақпас, әзір тамақ әзір ас, сыртың пысық ішің нас, артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме, онанда Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өз артық.